Բարի օր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ստուդիայում Նանե Սահակյանն է։ Այս ժամին առաջարկում ենք լսել. Երեկոյան Երևանում հանրահավաք հապա երթ կանցկացվի, փողոց դուրս կգան հոսանքի թանկացման դեմ պայքարողները։ Ֆրանսիայում և Բելգիայում կալանքի տակ են դրվում ռուսական ընկերություններին պատկանող գույքն ու բանկային ակտիվները։ Ադրբեջանում շարունակվում են եվրոպական խաղերը, չի ուշացել դրանց շուրջ ծագած հերթական սկանդալը։ Միասին կթերթենք նաև օրվա մամուլը, բայց մինչ այդ տեղեկանանք այս ժամի վերջին լուրերին։ Այսօր հանդիպելու են Ռուսաստանի նախագահն ու Հունաստանի վարչապետը։ Դեռ շաբաթներ առաջ պլանավորված հանդիպումը արևմուտքում մտահոգության պատճառ է դարձել, թե արդյոք հնարավոր է, որ Եվրամիությանն անդամակցող Հունաստանը վարկ վերցնի եվրոպացի հարևանների հետ լարված հարաբերություններ ունեցող Ռուսաստանից։ Ռուսաստանի փոխվարչապետը հրաժարվել է պատասխանել այս մասին լրագրողների հարցին։ Միացյալ Նահանգների տասնյակ եկեղեցիներում հիշատակի արարողություններ են անցկացվում հարավային Կարոլինա նահանգի Չարլստոն քաղաքի աֆրոամերիկացիների պատմական եկեղեցում կրակոցների հետևանքով զոհված 9 մարդկանց համար։ Ըստ քաղաքի ոստիկանապետի, ատելության հողի վրա կատարված հանցագործության հեղինակը 21-ամյա սպիտակամորթ Դիլան Ռուֆն արդեն հայտնաբերվել է։ Դանիական ընտրություններում ընդդիմությունը հաղթանակ տարավ գործող կոալիցիայի նկատմամբ։ Աջ կենտրոնամետ 2009-ից 2011-ին երկրի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցրած Լոկ Ռասմուսենի կողմից ղեկավարված խումբը կկազմի կառավարություն։ Եվրոգոտու ֆինանսների նախարարների խորհուրդը 5 շաբթի տեղի ունեցած նիստից հետո ևս մի հանդիպում կանցկացնի 2 շաբթի, քանի որ 3 այդպես էլ չկարողացան համաձայնություն ձեռք բերել Հունաստանի հետ բարեփոխումների ծրագրի շուրջ։ Չի բացառվել, որ Հունաստանը կարող է լքել Եվրոյի գոտին։ Խմբի ղեկավարը նշել է, որ չափազանց փոքր առաջընթաց է եղել վերջին հանդիպման ժամանակ, միաժամանակ ընդգծելով, որ Հունաստանի համար ժամանակը շատ քիչ է։ Եվ այսպես այժմ Հայաստանյան թիվ 1 թեմայի հոսանքի թանկացման մասին։ Այսօր ոչ թալանին նախաձեռնությունը բազմամարդ բողոքի ակցիա է նախատեսում անցկացնել երեկոյան ժամերին, պահանջելով կանխել թանկացումը, որը վերջին 3 տարվա արդեն 3-րդ հոսանքի գնի բարձրացումն է։ Շաբաթներ շարունակ խորհրդարանում ու մամուլում բարձր լարում ապահոված հարցը հանգուցալուծվեց ի վնաս քաղաքացիների և ըստ ռուսաստանյան ընկերությանը պատկանող հեցի տնօրեն Բիբինի նաև ի վնաս հեցի։ Հոսանքն օգոստոսից կթանկանա 7 դրամով, մինչդեռ հեցը խոսում էր 17 դրամի թանկացման մասին։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Չթանկացնել ոչ մի լումա պահանջի տակ միավորված մի շարք քաղաքացիական նախաձեռնություններ այսօր հանրահավաք երթ են հրավիրել Ազատության հրապարակում։ Ակտիվիստները հույս ունեն, որ Ազատության հրապարակն այսօր մարդաշատ կլինի և միասնական պահանջով կկարողանան ստիպել իշխանություններին չեղյալ համարել հոսանքի թանկացման որոշումը։ Գևորգ Սանոյան, ոչ թալանի նախաձեռնության անդամ։
Փորձում եք ինչ-որ բան փոխել, գոնե ինչ-որ բան ուղղի ես երկրում, որովհետև ասենք միայն բողոքելով և մտքում ինչ-որ անիցելով որևէ բան չի փոխվի։ Ուրեմն մենք վճռական ենք մեր որոշումներում եւ մեր պայքարում։ Մենք գնալու ենք մինչև հաղթանակ եւ կոչեմ անում բոլորին լինել այդպեսին։
Հիշեցնենք, չնայած հանրային ճնշմանը, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը միաձայն կողմ քվեարկեց մոտ 7 դրամով էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացմանը։ Պահանջատիրական մեծ երթ ընդդեմ էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացմանը Facebook-յան էջին միացել է արդեն շուրջ 8000 օգտատեր։ Ակտիվիստ Վարդան Հակոբյանը վստահ է, եթե գոնե բոլոր քաղաքացիական նախաձեռնությունները այսօր երեկոյան լինեն Ազատության հրապարակում, ապա կարող են ստիպել իշխանություններին հականջալուր լինել իրենց պահանջներին։
Օրինակ որպես, կարող եմ ձեզ հիշեցնել 100 դրամի ակցիան, եթե մեկ օր ուշանար ոլորշման կասեցումը, դա լինելու է արդեն իշխանապողություն։ Իրականում շատ լավ հասկանում են այն գիծը, որտեղից կարելի է արդեն հետ դարձ։ Մասսաներին կառավարելու եւ գործողությունների կոնկրետ տանելու համար պետք են ուղղակի շատ նուրբ գործիքներ, որոնք կան գոյություն ունեն։ Այստեղ եթե մենք ունենանք համագործակցություն եւ քայլերի համադրություն, մենք կարող ենք ամեն ինչի ասնել։ Որտեղ է կառավարությունը կոչված է մի բանի, կեղեքել, թալանել, ստորացնել, աղքատացնել միջև հնարավորին սահմանը, որ
Ֆրանսիայում եւ Բելգիայում կալանքի տակ են դրվել ռուսական ընկերություններին պատկանող գույքն ու բանկային ակտիվները Հագայի միջազգային դատարանի օգուտնախկին միլիարդատեր գործարար հասարակական գործիչ ու Պուտինի քաղաքական հակառակորդ Միխայել Խադարկովսկու կայացված վճռի։ Ռուսաստանը մոտ 1 տարի ժամանակ ուներ ավելի քան 1.5 միլիարդ եվրոյի տուգանք վճարելու նախկին բանտարկյալին, բայց Ռուսաստանի իշխանությունները նման մտադրություն չունեին, այժմ էլ չունեն, Արմեն Քոլոյանը կպատմի։
Բելգիայում և Ֆրանսիայում դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունները կալանքի տակ են դնում ռուսական ընկերություններին և կազմակերպություններին պատկանող գույքը և ակտիվները։ Որոշումը չի տարածվում դիվանագիտական անձեռմխելիության կարգավիճակ ունեցող հաստատությունների վրա։ Այդ երկրների ԴԱՀԿ ծառայությունները պաշտոնապես տեղեկացնում են ռուսական ընկերություններին և ներկայացուցչություններին, որ կալանքի որոշումը ընդունվել է Հաագայի միջազգային դատարանի կայացրած վճռի հիման վրա։ Հիշեցնենք, որ Հաագայի դատարանը անցյալ տարվա հուլիսին ընդունել է որոշում, ըստ որի Ռուսաստանի Դաշնությունը պարտավոր է 1,600,000,000 եվրո, այսինքն 1,800,000,000 ԱՄՆ դոլար տուգանք վճարել ժամանակին Միխայել Խոդորկովսկու ղեկավարած և ներկայում լուծարված Յուկոս ընկերության բաժնետերերին։ Մոսկվան պետք է մինչև այս տարվա հունիսի 15-ը Եվրոպայի խորհրդին ներկայացներ տուգանքի վճարման հստակ և մանրամասն ժամանակացույցը։ Դա չի արվել, և Երևանից ԴԱՀԿ ծառայությունները գործի են անցել։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ Մոսկվան այժմ մանրամասն ուսումնասիրում է հայցը։ Մենք մտահոգված ենք, մենք չենք բացառում, որ մի շարք երկրներ կհետևեն Բելգիայի և Ֆրանսիայի օրինակին, ասել է Պուտինի խորհրդական Անդրեյ Բելոուսովը։ Ֆրանսիայում կալանքի տակ է հայտնվել «Ռոսիա սևոդնյա» լրատվական գործակալության հաշվեհամարը։ Ֆրանսիայի դեպքից հետո մենք ձեռնարկել ենք միջոցներ, որոնք թույլ կտան շարունակել ռադիո և օնլայն հեռարձակումները», երեկ ասել է ընկերության գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանը։ Իդեպ Ֆրանսիայում կալանքի տակ է ոչ միայն Ռոսիա Սևոդնյայի, այլև 10 լրատվական գործակալության ներկայացուցչության գույքը։ Մոսկվան դատապարտել է ֆրանսիացիների և բելգիացիների գործողությունները և դրանք անվանել ապորինի։ Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարար Ալեքսեյ Ուլուկաևը երեկ ասել է, որ Մոսկվան մտադիր չէ վճարել Յուկոսի գործով սահմանված տուգանքը։ Ֆրանսիայի և Բելգիայի դիրքորոշումը այս հարցում չափազանց քաղաքականացված է, հուսանք, որ առողջ բանականությունը կհաղթի, և այս պատմությունը երկար չի տևի, ասել է Պուտինի խորհրդական Բելոուսովը։ Չորեքշաբթի օրը կալանքի տակ են հայտնվել ՎՏԲ բանկի ֆրանսիական մասնաճյուղի ռուսական ընկերություններին և դիվանագիտական առաքելություններին պատկանող հաշվեհամարները, սակայն երեք ֆրանսիացիները վերացրել են դիվանագետների հաշվեհամարների սառեցումը։ Յուկոսի նախկին ղեկավար բանտում տարիներ անցկացրած և ներկայում արևմուտքում բնակվող Միխայել Խոդորկովսկին իր Twitter-ի էջում ողջունել է եվրոպական ԴԱՀԿ ծառայությունների գործողությունները, իսկ նախորդին Վաշինգտոնում ելույթ ունենալով Ատլանտյան խորհրդում ասել է, որ Պուտինի առաջնորդած Ռուսաստանը շարժվում է ինքնամեկուսացման ճանապարհով։
Сейчас путинская Россия идет путем самоизоляции, но эта дорога ложная, и после Путина ситуация неизбежно изменится.
Դա սխալ ճանապարհ է, Պուտինից հետո իրավիճակը հաստատ կփոխվի, ասել է Խոդորկովսկին։
Ադրբեջանում շարունակվում են եվրոպական խաղերը, դրանք ողջ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում են, սակայն ոչ երկրի իշխանությունների փափագած լույսի ներքո Եվրոպական խաղերի Բաքվում անցկացման համար մոտ 6.5 միլիարդ դոլար ծախսած Ադրբեջանի մասին բոլոր միջազգային պարբերականները շեշտում են, որ հյուրերին լավ դիմավորող երկիրն իրականում բանտերում է պահում ամենահամարձակ քաղաքացիներին ու լրագրողներին։ Խաղերը Բաքվում չեն անցնում նաև առանց տեղական սկանդալների։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Ադրբեջանում մասնավոր, բայց կառավարամետ լիդեր հեռուստաընկերությունը հայտարարություն է տարածել փորձելով արդարանալ օրերս հեռարձակած մի սկանդալային և զավեշտալի հարցազրույցի համար։ Հեռուստաընկերությունը պնդում է, որ տեղացի բնակիչը դիմելով Սադրիջ Քայլի թյուրիմացության մեջ է գցել հեռուստաընկերությանը, ներկայանալով որպես արտասահմանցի զբոսաշրջիկ։ Լիդերի հայտարարությունը հաջորդեց Ադրբեջանում սկսված խոսակցություններին, սոցցանցերում տարածված մեկնաբանություններին, թե իշխանությունները տեղացի բնակիչներ է վարձում, որպեսզի նրանք սպորտի երկրպագու արտասահմանցի զբոսաշրջիկներ ձևանան, իբր հատուկ Բաքու են ժամանել դիտելու եվրոպական առաջին խաղերը և նման կեղծիքների միջոցով փորձ է արվում բարձրացնել Ադրբեջանի վարկանիշը։ Օրերս լիդերը հարցազրույց էր հեռարձակել մի մարդու հետ, ով սրճարանում նստած ներկայանում է որպես Ջեյմս Բոնար և նա ասում է, թե անգլիացի տուրիստ է։
Մեն Լոնդոնան գալմիշամ, ոյնլարի զլիաճամ։
Կեղծիքը բաց հայտել էր Գերմանիայում գործող Մեյդան թիվի ինտերնետային անկախ հեռուստանկերությունը, բաց հայտելով, որ նա Ադրբեջանի քաղաքացի Սեյմուր Սեֆերովն է, ով նախկինում բնակվել է Ջեբրայելի շրջանում։ Բաքու ազգայքի փոխանցմամբ լիդեր հեռուստանկերության սոցիալական և մշակութային հաղորդումների բաժնի ղեկավար Էլնուր Ֆիթալիևը ասել է, թե այս հարցազրույցի համար պետք է մեղադրել ոչ թե հաղորդումը պատրաստողներին, այլ այդ անձնավորությանը, ով դիմել է սադրանքի։ Միջազգային իրադարձությունների ժամանակ լրագրողները աշխատում են սեղմված ժամկետներում, ով կմտածեր, որ ինչ-որ մեկը կարող է նման բան անել։ Նա դիտավորյալ իրեն արտասահմանցի է ներկայացրել, իսկ հետո այդ հաղորդումը և իր իսկական անունը տարածել է ինտերնետում։ Նա փորձել է ինչ-որ բանի հասնել, ասել է լիդեր հեռուստաընկերության բաժնի վարիչը։
Այժմ պարզենք, թե ինչ են գրում այսօրվա թերթերը։ Ժողովուրդ օրաթերթի խմբագիրն անդրադառնալով այսօր երեկոյան նախատեսված հանրահավաք երթին գրում է. «Կազմակերպիչները մեծ ակնկալիքներ ունեն, որ հանրահավաքը կլինի բազմամարդ, իսկ մասնակիցների տրամադրվածությունն էլ վճռական. Արդյոք այդ ակնկալիքները կարդարանան և սակագնի թանկացման դեմ ընդվզման այսօրվա ակցիան կլինի այնքան հուժկու, որ իշխանություններին մտածելու տեղի կտա, պարզ կդառնա արդեն երեկոյան. Սակայն այսօրվա ակցիայից բացի շատ կարևոր է այն, թե ինչ կլինի դրանից հետո, արդյոք այս ալիքը կունենա իր շարունակությունը, այնպես ինչպես եղավ 2013-ին տրանսպորտի սակագնի թանկացման դեմ պայքարում, որի տևական ու անզիջում ընթացքի արդյունքում Երևանի քաղաքապետն ի վերջո ստիպված եղավ ընկրկել ու չեղյալ հայտարարել կայացված որոշումը։ Ընդ որում այն ժամանակ ևս քաղաքային իշխանությունները պնդում էին, որ սակագինը չթանկացնելու դեպքում համակարգը կաթվածահար կլինի, որ փոխադրողներն արդեն իսկ աշխատում են վնասով և այլ, սակայն ինչպես տեսանք, երկու տարի անց համակարգը կաթվածահար չեղավ, փոխադրողներից որևէ մեկն էլ չհրաժարվեց իր գծից։ Հայկական ժամանակն անդրադառնալով նույն թեմային գրում է. «Վերջին օրերին էլէներգիայի թանկացման դեմ ծայրահեղ շարժմանը սեփական նախաձեռնությամբ միացել են նաև հանդիսատեսին քաջ ծանոթ դերասաններ. Նրանք ոչ հոսանքի ապօրինի թանկացմանը գրառմամբ պաստառներով իրենց լուսանկարները տարածում են համացանցում»։ Ժամանակի խմբագիրն անդրադառնում է սահմանադրական բարեփոխումներին ու Սերժ Սարգսյանի հյուրընկալած կլոր սեղան քննարկմանը գրելով. «Այսպիսով նախագահական ընտրությունները հանելով իշխանությունները հանում են ծախսային միահռելի հոդված. Միաժամանակ դուրս է գալիս նաև ներիշխանական գզվրտոցի մի մեծ պատճառ. Ողջ պայքարն էլ կենտրոնանալու է խորհրդարանական մանդատների վրա, իսկ այստեղ հանրապետական կուսակցությունն ու Սերժ Սարգսյանը հարցերը ըստ էության լուծել են դեռևս փետրվարին, չեզոքացնելով իրենց ներիշխանական հիմնական մրցակից Գագիկ Ծառուկյանին, որը փորձում էր իշխանական համակարգի մի մասի հետ միասին վիճարկել առաջինը լինելու իրավունքը հանրապետականի հետ. Այսինքն, եթե սահմանադրական փոփոխությունները տեղի են ունենում մինչև 2017 թվականը և 18 թվականի նախագահական ընտրությունները դուրս են գալիս, ապա ստացվում է, որ Սերժ Սարգսյանը դեռևս 2015 թվականի փետրվարին է լուծել իշխանության հարցը։ Հրապարակ օրաթերթը անդրադառնալով նույն թեմային նախագահ Սերժ Սարգսյանի մոտ տեղի ունեցած սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ հանդիպմանը գրում է. «Բոլորին հետաքրքրել է երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատարի հարցը, ով է այն լինելու, հարցին սպառիչ պատասխան չի տրվել, ասվել է պետք է գլխավոր շտաբը որոշի, այսինքն նոր սահմանադրությամբ ընդլայնվում են զինված ուժերի գլխավոր շտաբի լիազորությունները, ինչն էլ հասկանալի է դարձրել Ղարաբաղից Մովսես Հակոբյանի տարհանումը», գրում է հրապարակ օրաթերթը։ Այս ժամին Ազատություն ռադիոկայանը նախատեսել էր այսքանը, մենք եթեր կվերադառնանք ժամը 15-ին, 16-ին և հիմնական թողարկմամբ ժամը 19-ին։ Ցտեսություն, ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը։